Гісторыя пра статую з сутарэнняў дома Ваньковічаў. Кожны мянчук ведае, хто такія Ваньковічы. Інсургенты, масоны, авантурысты, як толькі пра іх не трапалі языкамі нядобразычліўцы. Патрыёты, ваяры, паэты і мастакі, казалі прыхільнікі. Гадоў 5 таму, падчас беспрытульнага блукання ў тэатральныя эсэраўскіх марах, і мне, у ліку іншых бедакоў-беларусаў, давялося разжыцца капейчынай установы ўзаемнай дапамогі роду дваран Ваньковічаў. Вядома, найперш успамінаецца вялікі Валенцій, мастак з гэтага роду, які маляваў Пушкіна і Міцкевіча і памёр на руках апошняга ў Парыжы. Беларускамоўныя вершы Міцкевіча знішчылі сваякі. Карціны Валенція Ваньковіча развезлі па свеце. І беларусы зноў ні пры чым, як дуб да жолуда. Дык вось, болей паўстагоддзя прамінула ад часоў чарговага паўстання супраць імперыі, у якім, вядома, бралі ўдзел і Ваньковічы. Асабліва вылучаўся сын Валенція, Ян Эдвард. Працаваў ён ляснічым, меў маёнтак у Сляпянцы. Але ворагі ведалі яго як інсургента па мянушцы Ляліва. І хто, як не ляснічы, мог зрабіць свой атрад неабачным у пушчы. І коннік быў ён такі, што нагадваў кентаўра. Менавіта гэта адной лістападаўскай ноччу, хоць вока выкалі, выратавала яго ад пагоні. Але не ад цяжкой раны. Ляснічы зваліўся з каня на адной з ускраінных вулак Менску. Што ж, на кожнага ёсць ягоная куля, і верагоднасць сустрэчы з ёй не болей пралічаная, чымся сустрэча з сапраўдным каханнем. Конь, ашалелы ад доўгага намёту, не спыніўся, страціўшы седака. Ян Эдвард дарэмна спрабаваў нешта разгледзець у непраглядной, як саван цемры, прашытай холоднымі ніткамі дажджу. Мёртвы сон гораду. Ні ліхтара, ні нават агеньчыка лампады. Вось, здаецца, каменны ганак нейкага дому, але дзвярэй няма, сцяна. Ці знойдзе паранены інсургент прытулак? Ці адсюль пачнецца ягоны шлях да пятлі? Ён адчуваў, што сцякае крывёю. Хоць трохі б святла. У гэтым горадзе былі дамы, стукацца ў якія Ваньковіч не хацеў, нават паміраючы. Крэсіва інсургент заўсёды мае пры сабе. Слабы агеньчык асвяціў каменную сцяну ў цёмных рагах, в акно з зачыненымі аканіцамі. Здаецца, вугал францысканскай. Агонь змрочна люстраваўся ў цёмнай лужынцы, што ўтварылася для параненага пляча. Яму здалося, што сама ноч хіснулася перад вачыма, як адлюстраванне на паверхні бяздоннага віра. Як ён саслаб, не заўважыў адразу. Вось жа, дзверы. Апошнім намаганнем інсургент стукнуў у іх. Перад тым, як страціць прытомнасць, падалося, дзверы расчыніліся, з іх пацягнула дзіўным пахам, як быццам адчыніўся стары-стары куфар. Паранены ачуняў у ложку, вялізным, як грунвальдскае поле, і цвёрдым, як зямля таго поля. Разныя калоны з чорнага дрэва, якія мусілі падтрымліваць зніклы балдахін, страшэнна нагадвалі калоны ў сыпальніцы. І пакой быў вялікі, пусты і цьмяны. Са шчылінаў аканіцаў прабівалася туманістае святло, і нібыта з гэтага святла да ложка наблізілася постаць. Ян убачыў бледны гожы твар, вялікія вочы, сумныя, аж сэрца зашчымела ад болю, што ў іх люстраваўся. Потым Ваньковіч так і не змог успомніць, у што была апранутая дзяўчына, але дакладна, што ў чорнае. І нават гук яе голасу знік з памяці, хаця яны размаўлялі. Шматкроць ён спрабаваў яе намаляваць, заўсёды меў з сабой нататнік з алоўкам. Карона цёмных кос над высокім белым ілбом, горка падціснутыя вусны, нос з вытанчанай гарбінкай, зламаныя бровы, вочы светла-шэрыя. Адзін куточак роту трохі прыўзняты, і ад гэтага выраз твару незразумелы, спачуванне, насмешка. Ваньковіч не даведаўся ні імя паненкі, ні хто яна, хаця ўчынку незнаёмкі не дзівіўся. Многія шляхцянкі зладжвалі лазарэты для паўстанцаў у сваіх маёнтках, насілі жалобу па загінулых, хаця гэта адмыслова забаранялася, і па асабістым загадзе менскага губернатара за з'яўленне на людзях у чорнай сукенцы належала заплаціць штраф у 50 рублёў срэбрам. Ішлі дні, а Ян усё нікога не бачыў, акрым сваёй таямнічай гаспадыні. Патроху ён пачаў уставаць, хадзіць па пакоях, усе цёмныя, пустэльныя. Спрабаваў адчыніць хаця б адно вакно, але ці ён так саслаб, ці рамы былі зусім нерухомыя ад старасці. Што ж, нельга дакараць за перасцярогу тых, хто рызыкуе жыццём дзеля высакароднай справы. Магчыма, дом лічыўся закінутым, і не варта было, каб выпадковы мінак заўважыў, што ў ім нехта жыве. Праўда, дом, відаць, знаходзіўся зусім наводшыбе, з-за вокнаў і вечна вільготных муроў не далятала ніводнага гуку, як у магілу. Але жандары правяралі нават пакінутыя дамы. «Толькі кроў і агонь адчыняць дзверы гэтага дому», – супакоіла гаспадыня, і Ян у чарговы раз патануў у яе вялізных вачах колеру шэрага сакавіцкага неба. Так, гаспадыня не памыляецца, вораг сюды не ўвойдзе, не праліўшы крыві. Зброя пры інсургенце. І шабля, упрыгожаная адзіным, але затое вялізным дыяментам, спадчына прадзеда. І пісталет, праўда, без набояў. Але Ян чамусьці быў пэўны, што ў гэтым доме знойдуцца і порах, і кулі. Аднекуль жа браліся на стале хлеб і віно, і іншыя няхітрыя стравы, смаку якіх таксама не памятаў. Размовы між госцем і пані нагадвалі веснавыя ручаіны, то хаваюцца пад снегам, то зноў блішчаць на сонцы, то прыпыняюцца цяжка, перакочваючы каменчыкі. Ян расказаў пра сябе ўсё. І пра першае няўдалае каханне, і сваю мару паўтарыць славу бацькі, стаць мастаком. Пра лемпарда, апошняга ў гэтых краях, які аднойчы патрапіў на прыцэл янавага ружжа, але паляўнічы так і не наважыўся націснуць на курок і дазволіў лясному волату ў плямістым жоўтым футры, старому, але ўсё яшчэ пагрознаму, сысці, каб сустрэць смерць годную апошняга зроду, смерць на волі. І пра лясных птушак з сінімі пёрамі, што хаваюцца ў зарасцях глогу і крычаць галасамі немаўлятаў, пра русалак, што гушкаюцца на сплеценых галінках бярозаў і варта пакласці пад дрэвам барану, русалка ўблытаецца ў яе валасамі і будзе табе слугаваць. Калісьці Ян хацеў злавіць такую. Але навошта злоўленае каханне? Хіба яго параўнаеш з такім, якое нараджаецца цяпер у ягоных грудзях, выспявае, як перліна ў сваёй ракавінцы, ад першай пясчынкі, што ўчыніла непераходны боль і абрастае павольна і непазбежна ўсё новымі слаямі перламутру, павялічваецца і ззяе, і ўсё больш вярэдзіць душу і баліць. Ян і гаспадыня моўчкі блукалі па паўцёмных пакоях. Іх павольныя рухі нагадвалі старажытны прыдворны танец, без дотыку рук, з узаемнымі цырымоннымі паклонамі, з прыхаваным агнём, прынамсі у грудзях Яна ён палаў. Як палаў ліхтар у яго руцэ, калі па крутых цёмных прыступках яны з гаспадыняй спусціліся ў сутарэнні дома. Аб гэтым папрасіў Ян, бо сутарэнні былі і пад домам ягоных продкаў на Валоцкай, ля Менскай саборнай плошчы. Яны існавалі яшчэ да таго, як Ваньковічы пабудавалі свой дом, і дзе заканчваліся, ніхто дасюль не зведаў. Казалі, што зямля пад усім цэнтрам горада, як у мурашніку. Што ж, Ваньковічы карысталіся сваімі сутарэннямі не аднойчы. Цёмнымі вузкімі лазамі прабіраліся на таемныя спатканні з іншымі змоўшчыкамі, уцякалі з аблогі, хавалі зброю. Але тут, у гэтым доме, сутарэнні выглядалі іначай. Высокая столь, пасярэдзіне тоўстая каменная калона. Гаспадыня абшчаперыла яе, прыклалася да каменя ілбом. «Паслухай!» Ян таксама прыхінуўся да калоны з другога боку. Глухі гук, быццам пад зямлёй нехта біў вялізным молатам па вялізным кавадле, і ад удараў уздрыгвалі нават каменная падлога і калона. «У кожным горадзе ёсць такое месца», — ціха прагаварыла гаспадыня. «Сэрца горада». Магчыма, гэта Волат Менеск усё яшчэ круціць свае жорны і перамолвае камяні, іначай яны будуць расці і запоўняць усю зямлю. А можа, гэта б'юць крыніцы, кроў зямлі. Выпусці яе да рэшты, і зямля памрэ. А можа, гэта барабаны, якія склікаюць падземную варту, ведаеш? Пад кожным горадам ёсць свая падземная варта. «Я ведаю толькі адно. Я кахаю цябе», – прашаптаў Ян і асцярожна паклаў далонь на руку гаспадыні, прыціснутую да каменю калоны. «Якія халодныя пальцы!» Тонкія бровы пані выгнуліся нібыта ў недаверы. «Гэтае сутарэнне памятае гісторыю аднаго палкага кахання». Прыгажуня адышла ад калоны і пачала расповед тым жа ціхім голасам, нібыта хтось мог падслухаць. «Гісторыя старая, як гэты свет. Тут жыў купец з трыма дочкамі. Дзве родныя, адна прыёмная. Да паненак узялі гувернанта. Ніхто не падумаў пра тое, што малады чалавек занадта гожы для таго, каб браць яго ў дом, дзе жывуць дзяўчаты. Усе трое марылі аб адным. Каханне дасталося толькі адной з іх, няроднай. Старэйшыя даведаліся, што сястра змовілася ўцячы з каханым. Яны звязалі шчаслівіцу шаўковымі шалікамі, замкнулі ў гэтым сутарэнні і пабеглі па бацьку. І якраз пачалася паводка. Свіслач разлілася. сутарэнне затапіла. Вось і ўсё. Калі жаніх, дарэмна прачакаўшы, прыйшоў сюды, убачыў труп, які плавае ў цёмнай вадзе. Норавы тады былі яшчэ больш дзікімі, чым цяпер. Ён забіў абедзвюх сясцёр, забіў кінжалам мізерэкордія, адмысловым кінжалам, якім дабівалі паваленых рыцараў у шчыліну паміж латамі і шлемам, а потым павесіўся. Таксама тут, у сутарэнні. Страшна і банальна, праўда? Незразумелая усмешка кранула тонкія вусны дзяўчыны. Ян пацягнуўся да яе. І зноў свет расплыўся ў яго вачах. Ваньковіч ачуняў толькі ў ложку, як яна, бедная, яго сюды выцягнула з сутарэння. Можа, ў доме ёсць яшчэ нехта? Але праверыць не атрымлівалася. Пасля свайго прызнання я наслабеў, з цяжкасцю падымаўся, каб прайсціся па пакоі. Затое цяпер кожны вечар да яго ложка падыходзіла гаспадыня, каб пацалаваць у лоб. Пасля гэтага наставаў цяжкі сон. Цяжкі, бо ўсё больш вярэдзіла думка пра тое, што робіцца там, за зачыненымі ваканіцамі. Як ён мог так надоўга забыцца пра свой доўг перад айчынай, перад таварышамі? Ці паведаміла гаспадыня ім, што ён жывы? Чым далей, тым усё больш сумніў апаноўваў Яна, і да ягонага кахання прымешвалася атрута. Ён кахаў і баяўся гэтай бледнай прыгажуні, усё больш баяўся дотыку яе вуснаў да свайго гарачага ілба. У начных трызненнях прывідныя водарасці апляталі яго, ён захлынаўся ў вадзе. Не, так далей невыносна. Урэшце, ён з роду тых, хто не здраджваў радзіме нават дзеля кахання. Толькі б адчыніць дзверы. Усё часцей прыходзіла жахлівая думка. Гэта палон. Няўжо ён патрапіў проста ў рукі тых, з кім змагаўся? Але ж яна выратавала яму жыццё. Цяпер яна мусіць яго адпусціць. Усё роўна ён вернецца, як вяртаецца навязаны на ланцуг звер. На ўсе роспыты і просьбы адказ, няпэўная усмешка, пацалунак. А калі настойваў, яе твар па-дзіцячы зморшчваўся, з горла вырывалася жаласнае рыданне, а вочы зноў напаўняліся болем. Так што рабілася сорамна за недавер. А потым зноў апаноўваў жах, што гэта назаўсёды. Гэты паўцёмны пакой, блытаныя размовы, асцярожныя крокі. У Яна не было сілаў нават узвысіць голас. Рана ж загаілася, а ў яго ўсё яшчэ адчуванне, што губляе кроў. І яшчэ. Толькі цяпер Ян усвядоміў, што ў доме няма абразоў, толькі выява крыжа, простая, з чорнага дрэва, над дзвярыма, назаўсёды магчыма зачыненымі для госця. Як яна казала, гэтыя дзверы адчыняюць толькі кроў і агонь? Можа быць, у гэтых словах зусім іншы сэнс. Крыві, калі Ян патрапіў сюды, было дастаткова. І ён жа тады, калі ўпаў на брукаванку, запаліў агонь перад сцяной, у якой, магчыма і праўда, не мелася дзвярэй. Калі дзяўчына прыйшла пацалаваць яго перад сном, Ян зрабіў выгляд, што моцна спіць, павярнуўшыся тварам да падушкі. Гаспадыня доўга стаяла над ім, Ян адчуваў яе пільны позірк. Дыханне ў таго, хто спіць, роўнае і глыбокае, толькі б не зварухнуцца, не ўздыхнуць перарывіста, яшчэ крыху і не вытрывае. Але амаль бязгучныя крокі аддаліліся ад ложка. Ян вычакаў яшчэ трохі і ўстаў. Чаму ўсё-ткі яна, калі была ворагам, не схавала яго шаблю? Перад дзвярыма без засоваў, без адтуліны для ключа, Ян высек агонь. Паперка, выдзертая з нататніка, з чарговай намаляванай алоўкам выявай гаспадыні дому, скурчылася, пацямнела. Пялёсткі агню варушылі яе на падлозе, нібы прагныя кузуркі. Час. Ваньковіч агаліў левую руку да локця і паласнуў шабляй. Агонь і кроў. За спінай пачулася нешта падобнае да тонкага жаласнага плачу. Дзверы не адчыніліся, але нібыта сталі празрыстымі, як балотны туман. І Ян ірвануўся туды. Ён упаў на брук перад ганкам апусцелага дому. Цьмяная раніца позняй восені падалася яго адвыклым ад святла вачам, сляпучай, як само сонца. Недзе працокалі капыты. Відаць, рамізнікі пачалі працу. Заплакала дзіця. Яму азваўся сярдзіты заспаны жаночы голас. Ляснічы узняўся. Так, гэта быў яго свет, яго горад, яго гора і яго доўг. Колькі ён прапусціў? Тыдзень жыцця? Месяц? А мо праляцелі гады? Ён нават не азірнуўся на таямнічы дом, як не азіраюцца на гатовага стрэліць у спіну былога сябра. Паўстанне захлыналася ў крыві. Імперыя не жадала саступаць і найменшую частку сваёй улады, таму душыла ўсіх паслядоўна і бязлітасна. Паўстанцкі камандзір Ляліва зноў стаўся пагрозаю для ворагаў. Але ці трэба тлумачыць, што бледны твар незнаёмкі бачыўся яму і ў сне, і наяве, і ніводная жанчына не магла нават крыху прыпадобніцца ёй. Гэта было ганебна, але часам Яну рабілася так балюча, што ён шкадаваў, чаму назаўсёды не застаўся ў доме на францысканскай. Ну, пра подзвігі жывапісаць не стану. Я не маю здольнасцяў баталіста. Атрад Яна біўся на Падляшчы і на Брэшчыне, яго зноў паранілі, і некаторы час ён хаваўся ў сутарэннях менскага маёнтку Ваньковічаў. Інсургенты вырашылі, што найменш шукаць будуць навідавоку. Балела рана на плячы, але наймацней балела рана нябачная. Кожны вечар, калі Ваньковіч клаўся ў ложак, яму здавалася, што над ім схіляецца танклявая постаць і халодныя вусны кранаюць лоб. Чаму яна не пакіне яго ў спакоі? Там, у сутарэннях родавага дому, Ян і зрабіў прыгожую мармуровую статую. Каго яна выяўляла, зразумела. Статуя не прадназначалася для чужых вачэй. Ян пахаваў яе там жа, у сутарэннях. Прачытаў над ёй малітву і нібыта адчуў сябе вызваленым. Потым з дапамогай пісьменніцы Элізы Ажэшка, з якой доўга сябраваў, з'ехаў за мяжу. Яшчэ паваяваў у Галіцыі, потым перабраўся ў Парыж. Расійскія ўлады забралі маёнтак у сляпянцы, падчас вобыску знікла самае каштоўнае: партрэт Аляксандра Пушкіна, пэндзля бацькі Яна Валентія Ваньковіча. Партрэт, якім так захапляліся сучаснікі. Магчыма, дасюль упрыгожвае кабінет якога-небудзь жандарскага чыноўніка. Ян Ваньковіч дажыў амаль да нашага стагоддзя. Не ведаю, ці трывожыў яго прывід чароўнай панны з дому на францысканскай, але мармуровая статуя дасюль у скляпеннях дому Ваньковічаў. І я не хацеў бы быць тым, хто яе выкапае. Ну, а дом на францысканскай, спытаеце вы? Ёсць. Чаму не? І ганак маецца перад глухой сцяной. Але дом зусім не закінуты. На першым паверсе ажно 4 маленечкія крамкі: тытунь, зеляніна, канцылярскія прыналежнасці і вырабы з бляхі. На другім паверсе туляцца 7 гаспадароў, як семкі ў пераспелым гарбузе. Бялізна, развешаная на вяроўках, працягнутых ад вакна да вакна, дзеці равуць, кабеты верашчаць. У сутарэннях склады, бочкі, скрынкі, джамалунгмы вёдраў і бляшаных тазікаў. Гісторыя пра купца і яго 3 дачок пацвярджаецца гарадской хронікай. Але насельнікі дому, відавочна, ў прывідаў не вераць. Вядома, ніхто з іх не спрабаваў адчыніць неіснуючыя дзверы агнём і крывёй. Ды я таксама спрабаваць не буду. Улад змоўк, і ў цішыні ўсе пачулі трэск. Дагарала яшчэ адна свечка, і агеньчык кноту крануў вільготную паверхню стала. Дарота хуценька задзьмула паміраючы агонь. Пан Беларэцкі парушыў маўчанне. Сённяшнія дэкадэнты страшэнна любяць гісторыі пра вампіраў ды ламій. І праўда, зазначыў Ной. У нас на выставы прыходзіла адна мастачка-акварэлістка, якая пускала пра сябе чуткі, быццам яна вампірка. Прыйдзе страх глядзець з набеленым тварам, абведзенымі чорным вачыма і бранзалетам на назе, а іклы напільнікам завостраныя. Каб гэтыя іклы ўсе бачылі, яна ўвесь час падымала верхнюю губу, як пабітая котка. А на вуснах чырвоная фарба. А пачалося ўсё з таго, што нейкі шлемізул рэкнуў ёй наконт асабліва пікантнай бледнасці ейнага твару. Мне расказвалі, калі яна цалавалася, дык абавязкова да крыві. Усе засмяяліся. «Прызнайся, на сабе паспрабаваў?» – спытаўся Ўлад. Ной затрос галавой. «Ведаеш, у мяне ўсё-ткі ёсць нейкі мастакоўскі густ». «Карацей, табе падабаюцца іншыя», – зазначыў Ўлад нечакана змрочна, і часовыя насельнікі дому пасярод паводкі змоўклі, нібыта было сказана нешта небяспечнае. «Што ж, мая маці гаварыла, што каханне – гэта танец. Складаны танец дваіх, дзе амаль немагчыма захаваць раўнавагу. Адзін робіць крок наперад, другі на крок адступае. Адзін схіляецца, другі выпростваецца. Потым наадварот. Недакладны рух, і ўсё парушана, цені разышліся, маскі зляцелі на паркет, чырвонае канфеці сэрцаў храбусціць пад абцасамі».
«Я ўявіла сярэднявечную паванну, якую мы танчылі на вечарыне», – ціха прамовіла Дарота. «Паванна на смерць інфанты? Так, здаецца, гэта называлася». Улад, нібыта адганяючы жуду, страсянуў густымі валасамі, ускочыў і схіліўся ў танцавальным па перад Даротай. «Паванна! А як жа без музыкі?» – запярэчыла Зося. Але Дарота ўстала,
і пачаўся дзіўны танец. У цішыні, у цёмным пакоі, у мігценні свечак. Павольна, паважна. Адзін за адным усе, нават Андрэй Беларэцкі, далучаліся да гэтых скокаў нібыта да пахавальнай працэсіі. Ніхто не ўсміхаўся, не гаварыў, не спрабаваў напець матыў, толькі рухі зліваліся ў адзіным рытме. Надышла частка паванны, якая называецца капрыёль, калі танцоры імітуюць скокі коней. Цені ўсё хутчэй слізгалі па сценах, людзі схіляліся і выпростваліся, мяняліся партнёрамі, дыханне пачашчалася, рукі не спяшаліся перарываць дотык да рук. Калі не можаш сказаць, танчы. Калі немагчыма крычаць, танчы. Калі побач смерць, танчы, як танчаць аблокі і агонь, як танчыць сама зямля ў абдоймах ветру. Улад схапіў Зосю ў абдымкі, пан Беларэцкі затрымаў руку з бялелай дароты ў сваёй руцэ. Стук у дзверы перабіў шум дажджу і спыніў вар'яцкі танец. Някліканых гасцей было трое. Яны ўвайшлі разам з дажджом, ветрам і трывогай. Вада сцякала па востраверхай шапцы шлеме галоўнага. Малады твар, шырокі ў выліцах, светлыя прамыя бровы і пагляд чалавека, які не сумняецца, як не створана сумнявацца ружжо за яго плячыма. Двое другіх, адзін у сялянскай світцы, другі ў салдацкім мундзіры са споратымі пагонамі, трымалі ружжы напагатоў, і на тварах іхніх толькі насцярога і боязь. Сумесь, якая робіць людзей забойцамі.
«Больш у доме нікога няма?»
Зося падскочыла да прыхадня, запунцавеўшы. «Прывітанне, таварыш Аляксандр!» Госць ледзь заўважна кіўнуў галавою.
«Добры вечар, таварыш Зося! Ты тут забаўляешся, гляджу?»
Андрэй Беларэцкі раптам рассмяяўся. Нядобра засмяяўся. Суха. «Малайчына, дзяўчынка! Будзеш камісаршай!» Зося з прыкрасцю азірнулася. «Ну, нашто вы так, пан Беларэцкі?»
«А ў вас, пан, дарэчы, дакументы ёсцека?»
Зараз жа холадна адгукнуўся Аляксандр, і фалькларыст сцепануўся, як ступіўшы басанож у халодную ваду. «Калі вам не брыдка, то пакажу свой пашпарт яшчэ з царскай Расеі». Беларэцкі пакорпаўся ў кішэнях пінжака, і на свет паказалася пакамечаная паперка. Але прыхадні нават не дакрануліся да яе. Аляксандр абвёў светлымі вачыма пакой.
«У вас тут утульненька, нават свечкі ёсць, вунь колькі. А ў горадзе па картках свечкі атрымліваюць».
«Буржуі», — прабурчаў чалавек у салдацкім шынелі. «У іх тут немавед чаго прыхавана».
«Заўтра нацыяналізуем, а прыходуем», — раўнадушна прамовіў Аляксандр.
Зося кінула хуткі вінаваты позірк на сяброўку, але дарота маўчала, схіліўшы галаву.
«А вось ці ёсць тут прыналежныя да кантррэвалюцыйнай арганізацыі сацыял-рэвалюцыянераў?»
Госці шчыльней узяліся за ружжы, запанавала маўчанне. Дарота ўскінула галаву.
«Тут няма палітыкаў. Мы проста расказвалі казкі».
«Ну так», — пацвердзіла Зося. «Пан Беларэцкі — прафесар. Ён вывучае фальклор, абрады усялякія, легенды, песні народныя. Гэты хлопец, Ной, мастак, вельмі добры. Дарота — настаўніца, як і я. Толькі я прыродазнаўчыя навукі выкладаю, а яна мовы, а Улад — артыст.
Артыст, кажаш? Аляксандр кіўнуў галавой у бок Улада. А хіба не ты казала, што ён эсэр?
Няпраўда!
Голас Зосі задрыжэў і зрабіўся танюткі, як апошні кужаль.
Як ты можаш, Саша? Я табе даверылася. Гэта ж між нас дваіх размова вялася. Расказвала, жартуючы. Я ж не думала. І не эсэр ён даўно. Так, дзівак, валацуга.
А рэвалюцыя жартаў не любіць. Прыхадзень пачаў, здаецца, весяліцца. Не сцы, Зойка! Ворагаў трэба нішчаць, тады зажывем у ліманадзе. І павярнуўся да Ўлада. Ну, ты, рукі падымі. Двое наставілі на Ўлада свае ружжы, бразнулі затворы, як магільныя лапаты або вечка труны. Улад павольна ўзняў рукі. На яго бледных шчоках загарэліся чырвоныя плямы. На Зосю ён стараўся не глядзець. А тая адчайна крычала, тузаючы знаёмца за рукаў:
«Саша, Сашачка, ну зразумей жа, гэта памылка, гэта ўсё сябры, беларусы, таленавітыя, сумленныя, рэспубліцы, яны патрэбныя, ну няхай яны, твае, апусцяць ружжы. Як жа мне далей жыць з гэткім?»
На апошніх словах голас дзяўчыны сарваўся на шэпт. Аляксандр уладна абняў яе, страсянуў: «Якая ты яшчэ несвядомая! Ворага выкрыць не сорам, ворага выкрыць пачэсна. А сведкі муляюць, гэта я разумею. Ну, я ж сказаў, не сцы, дзеўка, я ўсё ўладжу. Сведкаў аніякіх не будзе». І павярнуўся да знерухомілых людзей. «Усім на выхад!»
«Дык човен толькі адзін, камандзір!» — прахрыпеў
прыхадзень у сялянскай світцы. Ягонае горла абкручваў брудны шалік, зроблены падобна з царкоўнае парчы.
«У човен толькі пяцёра сядуць!»
Аляксандр паціснуў плячыма.
«Значыць, астатнія самі паплывуць. Но!»
І мгненна, як палёт кажана, выхапіў з кішэні рэвальвер. Зося паспрабавала адвесці ягоную руку.
«Сашачка, не трэба!»
«З імі хочаш, дурніца! Яны буржуі, а ты пралетарка! Выбірай, з рэвалюцыяй ты або не!»
Зося разгублена маўчала, перарывіста ўсхліпваючы. Была адна гісторыя на беразе Свіслачы. Скрозь зубы прагаварыў беларэцкі. Пабіліся з-за адной красуні два шляхціцы. Сплываюць крывёю, адзін другому і кажа: «Што ж, мы абодва памрэм, а панне нашай самотнай жыць. Пайшлі, пакуль на нагах, да яе. Няхай выбера, каму памерці, а другі перавяжа свае раны і спазнае шчасце». Прыйшлі дадому панны, барваю шлях паліваючы, а з яе вакна трэці, шчаслівы, вылазіць. Карацей, памерлі ўсе. Не зусім лагічна завершыў расповед пан Андрэй.
«Шкада, я не намалюю цябе, Зося», — ціха прагаварыў Ной і усміхнуўся. «З-за мяне можаш не пакутваць сумленнем. Ты не вінаватая». І ступіў да дзвярэй.
«Пачакай, Ной!»
Зося намагалася супакоіцца.
Добра, добра, Саша, я ўсё зразумела. Так, гэта гонар. Я не саромлюся сведкаў. Няхай яны застаюцца. Забяры толькі таго, хто вам патрэбны.
Александр шырока усміхнуўся. Падобна, нам патрэбныя ўсе. Нешта надта падазронае ў цябе, сябры, Зойка. Вядома, дзеўкай поўная вуліца, але жонкай поўная толькі печ. У хату з вуліцай не заходзяць. Адчыняй дзверы, кучаравы, чаго стаў?
Гэтыя дзверы адчыняць толькі агонь і кроў, прагаварыў улад і рвануўся, і, падаючы, скінуў на падлогу пахавальныя свечкі. Стрэлы, віскат, агонь пабег па абрусе, па партьерах, загарэліся старыя газеты, раскіданыя абыяк па падлозе, а потым пралілася кроў, і дзверы расчыніліся. Для кожнага свае.
Чырвоны карбункул свяціўся ў чорных халодных хвалях, толькі што вызваленых з-пад лёду. Мастак пазіраў з мосту ў свіслач. Шматкі газетнага ліста белымі матылямі кружлялі над вадой, апускаліся на хвалі. Самае месца для несправядлівых словаў. А пачыналася ўсё так добра. Персанальная выстава, замова на роспісы для дому селяніна, абстракцыянізм, рука імперыялізму, выкармыш, вылюдак, вораг. Словы пазбаўляліся звычайнага сэнсу. Боже мой, ну чаму ён не можа маляваць, як усе, партрэты правадыроў, шчаслівых калгаснікаў, стаханаўцаў? Спрабаваў жа, не так, занадта трывожна, занадта складана. Карціны, мусіць, ужо вывезлі з майстэрні. Цікава, разбяруць па лецішчах альбо спаляць?
А куды вывезуць яго, іх стваральніка?
Самае страшнае, гэта ўжо ён ведаў, заступацца і нават спачуваць ніхто не стане. Ён сам яшчэ нядаўна пераконваў сябе, калі даведваўся пра арышты знаёмых. Гэты недарэка нарабіў памылак, а той, мабыць, і праўда, замаскіраваны вораг. А гэты, ясна, не вінаваты, але разбяруцца без нас, выкруціцца, апраўдаецца. Цяпер прыйшлі па яго. Карбункул свяціўся праз хвалі. Самы час паспрабаваць дастаць. Бліскучая зала Дома прафсаюзаў узарвалася апладысментамі. Дырэктарка ўзорнай дзіцячай выхаваўчай калоніі, зграбная, з каротка стрыжанымі рудымі валасамі, сыходзіла з трыбуны, шырока усміхаючыся. Даклад быў добры, правільны даклад. Але справы двух пяцікласнікаў учора зніклі. Бедныя Палінка ды Алесь, дзеці ворага народу. Яна, выпраўляючы колішнюю памылку юнацтва, ратавала такіх дзяцей, як магла. У чым яны вінаватыя? Мяняла прозвішчы, перапраўляла гады нараджэння. Вучыла, як адказваць. Сірата, бацькоў не памятаю. Намеснік па камсамольскай рабоце, нядаўна прысланая з Уралу, учора нешта намякала, пранюхала паразітка. Што ж, рана ці позна. Чалавек у ватоўцы
со спакутаваным чорным тварам сядзеў на драўлянай вакзальнай лаўцы з прэс парэзанай ножыкамі. Худы вузельчык ляжаў ля ног абутых у прывіды колішніх чаравікаў, перавязаныя вяровачкамі, дзіркі заторкнутыя газетамі.
«А што гэта, грамадзянін, у вас за газетка тырчыць?»
Чалавек звыкла паслухмяна ўзняўся, рукі самі склаліся за спінай. Адзін з патрульных нахіліўся, тузануў за край паперы, што паказваўся з чаравіка незнаёмца.
Ты гэта што? Партрэт таварыша Берыі бэсціць? А ну дакументы!»
Чалавек дрыготкай рукой дастаў з-за пазухі паперкі.
«Ага, вяртаемся з месцаў далёкіх. Вызвалены за актыўны ўдзел у агітбрыгадах. Артыст, значыць. Камандзіраваны ў віцебскі тэатр. Хто гэта ў вас такі добранькі ў начальніках? Разбярэмся, гніда! А ну пайшоў!»
Гэтая рэформа правапісу не адпавядае самой прыродзе нашай мовы.
Голас загадчыцы кафедры высахлай кабеты з рана пасівелымі, калісьці чорнымі косамі, укладзенымі каронай, быў ціхі, роўны, зусім пазбаўлены эмоцыяў. Але прысутных апаноўваў жах, нібыта яна нема крычала.
«Набліжэнне да расейскай мовы не той шлях, на якім наша нацыянальная культура можа напоўніцу раскрыцца. Бо кожная мова — жывы арганізм, які развіваецца па сваіх законах. І культурны чалавек мусіць берагчы ўсе мовы свету, не даваць ім знікаць і страчваць самабытнасць. Тым больш мы, беларусы, мусім ганарыцца сваёй мовай, на якой пісаліся статут Вялікага княства Літоўскага і прадмовы з Карыны, і захоўваць яе». Два маладыя выкладчыкі, кідаючы адзін на аднаго насцярожаныя позіркі, паспешліва занатоўвалі словы куратаркі. Адзін з іх мусіў паспець дакласці куды трэба першым і тым выратавацца. Над верасовай пусткай гарэла вострая зорка. Тені дзікага палявання слізгалі над зямлёй. Андрэй Беларэцкі здушыў крык і кінуўся бегчы ў лаўжы, што цямнелі побач. Цяпер ён не мог бегаць так хутка, як у маладосці. Ды і вочы, саслабелыя ад працы над неразборлівым почыркам сярэднявечных перапісчыкаў, нават поўню бачылі ў выглядзе светлай расплывістай плямы, нібыта паркалёвы каптур, закінуты ў печку. Дом на плябанскіх млынах рабіўся сумным паданнем, ператвараючыся ў попел.
«Стой, гад!»
Стрэлы за спіной ужо не турбавалі. Светлая беларуская будучыня была тут.